odsjaj dana.
Čovjek želi da bude sretan u životu, treba da voli prvo sebe, svoju porodicu, kompletno čovečanstvo, biljni i životinski poredak. Tada je mnogo jak i sretan i od njega se odbija sve kao od stijenu.
Dobroveče vama koji se nježnosti ne bojite. Dobrodošli u Oazu, emisiju u kojoj se bavimo ljudskom dobrotom. A da li su ljudi dobri? Sve ovisi o nama koliko ćemo se potruditi da čovjeka upoznamo i da do njegove dobrote dopremo. A kako je sve u životu reciprocitet, onda važi i ono pravilo da koliko damo, toliko i dobijemo. Večeras sve vrijeme ove emisije posvetit ćemo čovjeku, majstoru, koji se svojim majstorstvom ponosi. Mnogo je godina radnih i uspješnih iza njega, veliko radno i životno iskustvo. On voli da kaže, ako želite biti srećni i živjeti životom po mjeri čovjeka, nemojte žuriti. Uhvatite ritam korak po korak i sve ćete ipak stići. Izbjegavajte sukobe. Svaki problem treba rješavati mirno i staloženo, izbjegavajte ogovaranja, budite ljubazni i susretljivi, pomozite kad god možete, podijelite kad god imate. Ovaj izvrsni majstor koji je godinama popravljao mašine, budući da je precizni mehaničar i mašinski tehničar, tako sada popravlja, da tako kažem, zdravlje i raspoloženje ljudima, bavi se proizvodnjom zdrave hrane i nagovara ljude da žive zdravim načinom života. S nama je večeras Vojislav Vojo Đudurović. Dobroveče i dobrodošli u Oazu.
Dobroveče i pozdravljam vas koji ste me pozvali i sve naše slušalce koji će, vjerujem, uživati u ovim našim pričama i dogodovštinama.
Vas koji vas dobro poznaju oslovljavaju sa Čika Vojo, nekako je neposrednije, a vi ste takav čovjek, prema svakom ste otvoreni i dobronamjerni.
Pa normalno, znate, te titule često puta i nisu možda prave, jer nama su uveli vize i dali nam da sad budemo gospoda, što govori da smo mi kao gospoda ovdje u jednom zatvoru. I molim vas, ja kao drug putovao sam čitavom Europom, samo na granici kad pokažete crveni pasoš, često puta mi se dešavalo mane rukom i ne pogleda ga.
Ali mi ćemo u ovoj emisiji biti ljudi, ni gospoda, ni drugovi.
Upravo tako.
Put da bismo čestito proživjeli svoj život, da bi nam obraz ostao netaknut, je jednostavan, samo što najčešće nekako sami sebi stvaramo neke zapreke ka tom čestitom načinu života.
Jednostavno, čovjek je rođen da stvara i da koristi ono što stvara. Kako on, tako i drugi. Jer čovjek ne stvara samo za sebe, nego stvara za sebe, svoju porodicu i za čitavo čovečanstvo. Prema tome, taj moj stvaralački rad je bio uvijek takav i do dan danas, iako danas više samo sam organizator, jer ne učestvujem ja direktno baš u tim mojim poslovima, ali hvala Bogu što su zaposleni drugi ljudi, pa i oni paralelno sa mnom žive vrlo udobno i prijatno.
Vi potičete iz jedne mnogobrojne porodice. Bilo je u vašoj porodici 11 čeljadi.
To su bila vremena kada se rađalo dosta djece. Moji roditelji su imali 11 djece, ja sam 9. Obično kažu da je svako 9. dijete sretno. Pa vjerovatno da sam ja mnogo sretan, jer pomogao sam sebi, svojoj porodici, a i mnogim drugim. I to me čini uistinu sretnim.
A mnogi ljudi teže da budu srećni, da čestito žive, ali svima to baš i ne polazi za srećom i za ugodnim životom.
Imate puno ljudi koji bi željeli da budu sretni, ali ne uspijevaju, jer nisu ili zato obučeni, ili obdareni ili žele da svoju sreću grade na tuđoj nesreći. A to je ono što je katastrofa. Jer obično takvi ljudi postaju mnogo nesretni, takvi su ljudi zavidni, takvi su ljudi pakosni. A obično su takvi ljudi onda nesretni jer sa svojim nekim djelovanjem žele da druge omalovaže, da ih naprave nesretnim, da ih ogovaraju, da im nanesu uvrede. I ako to ljudi mogu hladnokrvno da prihvate, praktično te uvrede uvijek idu na one koji to izgovaraju i koji nanose, ne ide na onoga kome je to poslano.
Vi ste idealan zagovornik za razgovor o ljudskoj dobroti, jer rekao smo da je sve u životu nekako reciprocitet. Što uložimo, to i dobijemo. Ako se mnogo rada u nešto unese, truda, požrtvovanosti, onda neće ni uspjeh izostati. Možda se neće čovjek preko noći obogatiti, kao što u današnje vrijeme, nažalost, mnogi poimaju uspješan i srećan život, imati mnogo novca.
Poslušajte, sve ono što ljudi stvore, to ostaje na ovoj kugli zemaljskoj. Koliko oni od toga uživaju i kako uživaju, to je druga stvar. Stvaralački rad je izuzetno poželjan. Međutim, imate ljude koji žele da stvore preko noći. Imate ljude koji žele da na neki način dođu do nečega što nije stvoreno njihovim radom, nego je to neka mahinacija, neka prevara, da kažem, neka krađa. Međutim, ti ljudi ne mogu biti sretni, jer od toga nema sreće, od toga ima jedno opterećenje ljudsko, jer sreća jeste samo u momentu kad čovjek uloži svoj rad, stvori svojim radom nešto i onda zna da to pripada njemu, zna da je to njegovo i zna da s tim može raspolagati da pomogne i drugom, trećem i četvrtom i tako dalje. Ako ljudi žele samo da prigrabe nešto, onda oni to i čuvaju, na kraju sve to oni izgube, kao što izgube i sam život, jer je život samo jedna prolazna faza u kompletnom životu ljudskom, u kosmosu.
Vi kažete da ne treba žuriti, a sve će se ipak stići, korak po korak.
Poslušajte, zašto žuriti? I sam život teče dosta sporo. I još ljudi ako žele da nešto na brzinu steknu, onda oni često puta prave i greške. Treba čovjek da bude sasvim svjestan, trezven, šta radi, šta čini, da li će taj njegov postupak nanijeti nekome neki bol, neku uvredu, neku nepažnju, ili će to nanijeti nekome nešto dobro, povoljno, plemento. E ako to ide u ovom smjeru da dođe nešto što je plemento, što je dobro, što može pomoći nekom drugom, onda i taj čovjek sam postaje mnogo sretniji. Ako ide u drugom pravcu, onda on opet postaje nesretniji. Život je, znate, vrlo interesantan. Jer ja sam imao mnoge životne faze, od one najveće sirotinje, jer ipak moji roditelji su imali 24 duluma zemlje i nas praktično devetero žive djece, jer su dvoje djece umrli kao bebe. I gledao sam i kao dijete tu borbu za život, za egzistenciju, za jedan korektan rad, za jedno preživljavanje, da se imao u stvari kruha samo. Ali uglavnom nikad se ipak nije bilo gladno da nema kruha, što je bio i uspjeh u to doba.
Mnogo ste radili i uspješno, ali kažete mi da se niste nešto mnogo obogatili. Jer vi ste bogatili svoj duh radeći.
Svaki rad obogati čovjeka. I materijalno, i moralno, i duhovno. Ja jesam stvorio neko bogatstvo, znači obezbijedio sam porodičnu kuću, jedan dobar servis i jednu porodičnu kuću za moju djecu. Ja mislim da je to dovoljno od rada mene i moje supruge, jer nismo ni želeli mnogo više da stvaramo, odnosno sve bi to bilo mnogo da je bilo nešto više. Ali je to jedan uvijek bio kontinuiran, solidan život. Voleo sam da putujem, tako da sam u doba socijalizma obišao kompletnu Europu. Znao sam sa mojom porodicom da sjednem u auto pa do Londona, Pariza, Milana i da krstarim 25-6 dana. Naravno, išao sam uvijek sa šatorom, jer nije bilo para za hotelske smještaje, ali je vrlo interesantno i kampovanje. Tu uvijek nađete srodne ljude, a u hotelu to ne možete.
A u kampu ste bliže i prirodi, toj zemlji s koje potičemo.
Ma kako da ne? Kamp je baš prirodni ambijent za odmaranje čovjeka. Ja sam obišao čitao Jadransku obalu od Ankarana dole do Ulcinja kampujući. I bio sam jako sretan i zadovoljan sa mojim ljudima i prijateljima s kojima sam se nalazio u tim kampovima. Tako da smo znali praviti nacionalna jela, takmičenja, ostanemo po čitavu noć uz pjesmu, uz zabavu, uz igru. Tako da je to stvarno jedan pravi odmor, dok je u hotelu nešto sasvim drugo.
Eto, za sreću i nije potrebno mnogo novca, ali je potrebno mnogo maštovitosti i umijeća.
Vi imate ljude koji gledaju sve kroz dinar, odnosno kroz valutu. Međutim, to je greška u životu, a i ovo prošlo vrijeme je pokazalo da ljudi koji su dolazili do nekih para pa štedjeli u bankama, sad ganjaju tu deviznu štednju. Međutim, i meni je ostalo 13 maraka u banci Privrednoj i 52 marke u Slovenačkoj banci u Novom Mjestu, jer sam kupovao automobil pa mi je ostalo toliko na računu. I sad kad budem išao bez vize u Sloveniju, otiću u banku da mi obračunaju kamatu.
A imali ste sve vrijeme svoju firmu koja se bavila popravkom mašina,
da.
Tako da ste mogli dobro da zaradite, ali ste vrlo racionalno to i koristili na svoju porodicu i na život.
Pa mogu vam reći da jesam, jer bio mi je cilj da obezbijedim mojoj djeci radna mjesta, to sam uspio. Da ih odvedem na putovanje kroz čitavu Jugoslaviju, to sam uspio. Da ih vodim po Europi na putovanje, to sam uspio i tako dalje. Znači, neke zacrtane želje i programi su vrlo dobro sprovođeni u djelo. Nikad nisam želeo ni da štedim pare. I vjerujte mi da nikad nisam imao više ušteđeno od 1000 maraka položeno u banku. Jedan vrlo interesantan slučaj, pitao me direktor banke, kaže, Vojo, štediš li? Ja kažem, gdje da štedim? Pa kaže, kod mene u banci, pa ne možete li bolje raspolagati mojim parama od mene? Prema tome, to je prava istina. Čovjek, ako ne zna svojim parama upravljati, onda on ih nije korektno zaradio. Jer uvijek za onoga koji ima razvojne programe, ima mjesto i za ulaganje para. A ja sam uvijek imao neke moje razvojne programe malo šire nego što je bilo normalno. I ako se pojavi nešto malo para, ja ih uložim tamo što će obezbijediti radno mjesto nekome, što će obezbijediti nekome kvadrat, 2-5 kvadrata poslovnog prostora, jer to je pravi razvoj. A čovjek koji nema tu inicijativu da razvija, on onda to uloži u banku tako da vuče kamatu, živi od kamate i tako.
Večeras, poštovani slušaoci, u Oazi razgovaramo sa Vojislavom Vojom Đudurovićem, koji za sebe voli reći da je majstor i uistinu je majstor svog zanata. Završili ste za preciznog mehaničara u Beogradu.
Da, ja sam završio školu učenika u privredi u Beogradu, precizni mehaničar. Radio sam u Beogradu do armije, posle armije sam došao u Banja Luku. Jer me privlačio moj rodni grad, odnosno moje selo u Laktaši. Tako da sam već 65. godine osnovao svoju privatnu zanatsku radnju pod imenom tehničar. Ta radnja bila više tržnice i odmah sam krenuo u jedan vrlo ozbiljan razvoj te moje male radionice. Ja sam završio tehničku školu, mašinski odsjek upravo 65. godine, 28. juna sam diplomirao, a 1. jula sam otvorio servis. Iako sam imao ponuda da budem rukovodilac u ovim organizacijama gdje sam radio ranije, međutim, želeo sam da oprobam, jesam ja sposoban i moćan majstor da sa mojim radom vodim moj servis i da obučavam kadrove. Jedan vrlo interesantan slučaj, prve godine sam primio jednog učenika, druge godine primim dva učenika ne znajući da je zakonodavac zabranio da jedan majstor može imati više od jednog učenika. Probao sam da napravim s njima ugovore. Obično čovjek kaže, ajde, nek pomogne neko, pa neka veza, pa ovo, pa ono, međutim, nikad se nisam u to uvjeravao, jer to je jedan nekorektan način poslovanja i nije se moglo nikako dobiti odobrenje da ja ta dva učenika još prijavim. Kad sam postavio uopšteno pitanje zašto, pa meni je predavao jedan mašinski tehničar u Beogradu, nas je bilo 32 u razredu. Kaže, to je bilo u Beogradu, ali ovdje je ovako i vi ne možete prijaviti te momke. Naravno, kad sam video da nema drugog izlaza, ja sam ih poslao da izvade radničke knjižice, on se izvade radničke knjižice i prijavim ih kao radnike. I dok su oni radili kao radnici 2 godine, završio je ovaj učenik koji je bio prvi razred, zanat, i onda sam ih tek mogao da prijavim kao učenik. Paradoks, ali to je istina, njima je to vrlo dobro došlo jer su dobili 2 godine radnog staža. I naravno, i jedan i drugi sad drže privatne radionice, jer svi moji kadrovi koji su kod mene odškolovani, oni su imali trasiran put, odnosno imali su uzor kako se vodi privatna radionica i svi su uglavnom kretali i otvarali privatne radionice, tako da je jedan dosta veliki broj tih momaka i dan danas su privatnici. A samo jedan insert, da vam kažem, na području Hrvatske od mojih kadrova otvoreno je 10 servisa precizne mehanike. Tako kad odem u Zagrebu kod mojih kolega u tehničaru, kaže, Đurović okupirao Hrvatsku. Čekajte ljudi, kako okupirao? Pa kaže, vidite vi da je čitava Slavonija pokrivena sa preciznom mehanikom. Da. Ali kad dođe iz Nove Gradiške kod vas i završi zanat, odel u Novu Gradišku da otvori firmu. Ne. Ostane kod vas. A ovaj moj završi, ode u Gradišku, otvori firmu ili u Podravsku Slatinu ili u Viroviticu ili u Daruvar, otvori tamo firmu i on tamo jako fino zarađuje i tako dalje.
Srećan je onaj koji ima dobrog učitelja. Evo, vaši učenici, vaši šegrti su zaista imali od koga i da uče. I danas postoje škole za, mi to nazivamo, tercijarna zanimanja, ali nekako sve je manje majstora, onih pravih.
Pa da vam kažem, to je jedna izuzetno diskutabilna tema, jer ja kad sam išao u Njemačku, često puta sam se čudio kako oni ne vrše opravke. Jer oni su vrlo malo opravki vršili i dokazano da se više ne isplati to opravljati. Ili ako se isplati opravljati, imali su takav sistem da im se oduzma porez, on to rashoduju, prodaju na istok, a uzmaju novu opremu. Pa i to je vrijeme došlo ovdje. Međutim, mi smo izgubili onim Šuvarovim sistemom školovanja prilično dosta, jer je tu nastao jedan vakum. Uglavnom su škole obučavale kadrove i praktični dio posla i teoretski. I nastao je vakum u praksi. Međutim, obučavati te mlade momke treba tu i afinitet. I još što je vrlo interesantno, ljudi ne znaju da privredni razvoj nikad tercijalne djelatnosti ne mogu stići. Jer u privredni razvoj se ulažu ogromne pare, a u tercijalne djelatnosti notno malo. Proizvođačima je bitno prodati, dati neku garanciju, obučiti servisere da to mogu servisirati u garantnom roku, a posle garantnog roka nisu puno zainteresirani, jer treba novi proizvod da ide na tržište. Tako da je to obučavanje ti ljudi uvek vrlo odgovorno i uvek je, po mom mišljenju, vrlo, vrlo plemenito.
Život je lep kad ne znaš da već ljubiš. Ne slutiš još da jednom bit će kraj. Iako ti moraš sve da izgubiš, život je lep jer opet bit će mal. Iako ti život je lep, jer opet bit će mal. Ja vidim sjaj u tamnom oku tvome, dok tvoja noć i mlado slatko spi. Život je let, jer iste zvezde sa mnom u noći to ne butražiš ti. Život je lep, jer iste zvezde sa mnom u noći toj na nebu tražiš ti.
S nama je večeras, poštovani slušaoci, gospodin Vojislav Đudurović, majstor precizne mehanike i mašinstva. Govorili smo o jednom vašem poglavlju životnom, kada ste vi svoje znanje preciznog mehaničara, mašinskog tehničara prenosili na mladi kadar, kada ste se kućili, kada ste svojoj porodici nastojali obezbijediti ugodan život. A pomenuli ste dušu, pomenuli ste duhovnost, koja je veoma važna da bi sve što radimo izašlo na dobro. U ovom drugom poglavlju svoga života bavite se sasvim nečim drugim, zdravim načinom života.
Pa slušajte, zdrav način življenja je vrlo interesantna stvar. Ono što je danas zanemareno, to je ljudska energija. Zbog nedostatka te ljudske energije mi imamo danas mnogo obolenja različitih i pojavljuju se sve nova i nova obolenja koja su opet jedan uslov življenja na ovoj kugli zemaljskoj, a pomalo i zatrovanosti od samog vazduha pa i do hrane koju mi konzumiramo. Zdrav način življenja govori da čovjek treba da se približi što bliže prirodi, jer priroda je ta koja je svemoćna. Medicina je otišla izuzetno mnogo naprijed u rješavanju raznoraznih zdravstvenih problema, u rješavanju puno onoga što čovjeka na neki način oporavi i dovede ga u poziciju, ponovo ga vrati u život i tako dalje. Međutim, ima nešto što možda i medicini fali, a to je kontrola te ljudske energije ili te duhovnosti koja je prisutna kod svake ličnosti. Jer je vrlo interesantno, čovjek dolaskom na ovu kuglu zemaljsku ima samo jedan jedini pravi udah. To je kad izađe na svjetlost dana iz majčine utrobe. Taj prvi udah se puni energijom i puni se vazduhom kompletno. I taj prvi udah praktično je i njegova utkana sudbina koju je on udahnuo tog momenta. Tako da mi imamo tu duhovnost koja je od tog prvog udaha i ona je prisutna do zadnjeg izdaha. Zadnji izdah kad čovjek se oprašta sa ovim svojim životom i normalno duh odlazi ponovo u kosmos, a tijelo odlazi u zemlju od čega je praktično i nastalo.
Svi želimo da od tog prvog udaha i do posljednjeg izdaha bude što duži vremenski period, da što duže živimo, da budemo što zdraviji, da živimo što kvalitetnije. Jedno su želje, a drugo je šta mi u stvari činimo u tom našem pokušaju da budemo zdravi.
Svako biće nastoji da živi što duži vremenski period. Međutim, ne znači to da će on i proživjeti taj duži vremenski period kvalitetno.
Vi imate jedno pravilo za dug život kojeg je, moram priznati, u današnje vrijeme veoma teško provesti u djelo. A kažete, da bismo živjeli 99 godina, šta treba da činimo?
Pazite, ima nešto što je priroda regulisala, mi tu ne možemo da pomjeramo ništa. Mi bi trebali samo da nastojimo da dođemo do te spoznaje i da to provodimo praktično u djelo. Šta to znači? Prirodno je da čovjek treba otprilike leći između 10 i 11 časova, odnosno 22 i 23 časa, i da bi trebao za dobro zdravlje ustati prije 6 časova. Za taj vremenski period sakuplja se kosmička i zemaljska energija u ljudskom tijelu i osposobljava praktično čovjeka za sutradašnji radni dan da bude moćan i spreman. Čuli ste često puta kad neko kaže, joj, ustao sam u 11 sati, daj mi kafu, kaže, da dođem sebi, gori se nek što sam legao. Šta to znači? Priroda je pobrinula se i za takve, pa je rekla, ako ostaješ u krevetu posle 6 časova ujutru, ona ti oduzima onu energiju koja je prikupljena u toku sna do 6 časova. Ja obavezno ustajem prije 6 časova, jer želim da onu energiju koju prikupim zadržim, bez obzira da li lego u 3 sata posle ponoći, ali za to vrijeme ja prikupim dovoljno energije i ako je još sačuvam, znači da ustajem prije 6 časova, ja sam čitav dan energetski sposoban. Pored toga, ja lično i inertno jedem malo hrane, jer imam spoznaju kako da privlačim zemaljsku i kosmičku energiju, tako da se hranim malo i sa tim energijama.
Imate visok potencijal bioenergije.
Da, taj moj bioenergetski potencijal je izuzetno visok, a on je moćan čak i da pomaže drugim ljudima koji su u neprilici, u nekim zdravstvenim problemima i tako dalje. Tako da se ljudi iznenade, kaže, kako me sad ne boli ništa.
Mi iz emisije u emisiju nagovaramo ljude da budu ljubazni, da budu nježni jedni prema drugima. A ako smo već nježni i ljubazni, onda smo uvijek skloni da dodirnemo drugoga čovjeka za ruku, da ga blago zagrlimo, da mu ponudimo svoju energiju, a da na neki način on nama uzvrati svojom. Da li je to to?
Da. Jer često puta vidite ljude zagrle se. Šta to znači? Uglavnom se ljudi uvijek prepoznaju. Ako su ljudi koji su pozitivni, onda oni rukuju se, zagrle, privuku jedan drugome. Znači, oni su svoje energetske potencijale na neki način izbalansirali. Imate ljude koji su vrlo negativni. I sa takvim ljudima ne treba mnogo da se raspravlja, jer malo ćete učiniti da oni nešto postignu u pogledu pozitivnosti, u pogledu promjene svog načina mišljenja, ogovaranja, osporavanja, zavidnosti, jer to je ono što njega opterećuje i on čitav svoj život samo gleda kako da tu svoju negativnu energiju negdje usmjeri. Međutim, ja sve te koji usmjeravaju tu negativnu energiju prema meni gledam vrlo blago, prijatno. Puštam ih nek oni taj svoj segment uživanja puste, a ostanem potpuno hladnokrvan i on se onda njima vraća, pa onda to njih više opterećuje nego mene. Prema tome, isto je to kod tih energija. One stalno idu jedne prema drugoj. Zavisi kako je ko obučen da ih pošalje odmah u kosmos da se one preobraze, ili će to primiti kao opterećenje, ili će to primiti sasvim nešto normalno pa da to postane opterećenje onom koje je to poslao. Jer znate, svaka energija koja je izgovorena, ona pravi jednu spiralu pa se vraća ponovo u želudac onome koje nju izgovorio.
Vi kažete da je i sreća u neposrednoj vezi s energijom. Kažete da je uvijek dobro izbjeći sukob bilo koje vrste.
Svi sukobi donose neprilike. Molim vas, oni koji znaju kakav je ugovor Hitler ponudio staroj Jugoslaviji, kojeg je potpisala tadašnja vlada, taj bi se zapanjio da je neko počeo da diže revoluciju i da smjenjuje vladu i postavlja kralja na vlast da bi izazvao krvoproliće u tadašnjoj državi. Znači, nije se znalo, nije se smjelo reći narodu, nego je narod uzburkan, napravljen prevrat, napravljeno krvoproliće i uništena praktično jedna država. To znači sukobljavanja sva treba po svaku cijenu izbjeći, da je taj sukob izbjegnut. Sad bi Jugoslavija imala možda 30 miliona stanovnika, ne bi bila oštećena, porušena. A sve vam je tako i u životu. S kim god vi imate direktan sukob, tu dolazi do uvreda, dolazi do nepravilnih postupaka, dolazi do vrijeđanja. Znači, daleko je bolje. Ako vidite da je tu sukob neki, samo se maknite malo u stranu i prođite jedno kraj drugoga. Vi ste izbjegli taj sukob, vi ste izbjegli uvrede, vi ste izbjegli sve. A vrijeme sve govori. Vrijeme će kazati ko je u pravu, ko je kriv. I onaj koji je želeo da izazove taj sukob, on kad vidi da je druga osoba taj sukob izbjegla, počeće razmišljati pa šta sad to, kako se to desilo da on nije htio da se sukobimo, da se svađamo, da se prerečimo, da prigovaramo i tako dalje. Prema tome, uvijek je te sukobe izuzetno poželjno izbjeći i kad izbjegnete sukobe, vrijeme će pokazati ko je bio u pravu i ništa nećete izgubiti, nego ćete ostati sasvim normalan čovjek.
Evo to možemo svesti na naše svakodnevne susrete, na svakodnevnu komunikaciju, da nastojimo da rješavamo sve mirnim putem, dogovorom, a ako već mora doći do sukoba, da ga nekako zaobiđemo i uvijek smo korak ispred onoga koji voli da zameće kavgu.
Kako da ne? Svi ti ljudi koji žele da nanesu nekome drugom zlo, oni praktično nanose i sebi zlo.
Evo govorimo dakle o zdravom načinu života, o dugovječnosti koja ima veze s našim duhom. Ako smo u duši čisti i dobri, onda ćemo i lakše proživjeti svoj život, imati i ugodniju starost. Rekli smo da je veoma važna energija, važna je razmjena te energije, važno je ne sukobljavati se, ali važno je i pravilno se hraniti. Vi ste posljednjih 20 godina upravo tome posvetili najviše pažnje.
Moj cilj je bio da pronađem neko zanimanje koje će me oduševiti kad odem u penziju. Počeo sam davne 82. godine da hodajući po šumama vidim to blago koje je neprocjenjive vrijednosti, da to praktično malo se prikuplja. Tad sam počeo da radim jabukovo sirće, pa onda s vremenom sam počeo da radim kesten, pa onda sam otišao u penziju, onda sam odlučio da dignem jedan pogon za preradu tih šumskih plodova i da radim samo ono što ljudska ruka nije dirnula dok nije sazrelo. To se po mom mišljenju pokazalo potpuno ispravno, jer taj pogon kap po kap danas radi uglavnom program organske hrane. Praktično to su vam prirodni medikamenti. Normalno, pošto sam se bavio inovacijama, onda sam dosta tu stvari inovirao, na neki način svjesno neke inovacije koje sam ja polako usavršavao, dogonio. Bilo je tu i neke nagrada, pa bilo mi jako prijatna nagrada kad sam u Zagrebu dobio zlatno, kako oni kažu, odličje za jednu mašinicu za rendanje kestena, jer to mi je bilo posebno prijatno kad su kazali Republika Srpska, Bosna i Hercegovina. Znači, svugdje trebamo da potenciramo da smo mi iz te Republike Srpske, iz Bosne i Hercegovine, iz Europe, jer tako ćemo prema svijetu ići jednim pravilnim putem. Znate. I onda sam kod tih inovacija 2005. godine upoznao Dragana Dabića, zvanog Davida. Drugi dan kad smo se vidjeli, on mi je ponudio da budem njegov gost kad dolazim u Beograd. Tako da sam ja često puta išao u Beograd i spavao sam kod gospodina Dabića. I on me prvu večer kad sam spavao kod njega, pošto sam se ja bavio malo viskom, konstatovao da sam ja idealna ličnost da se bavim bioenergijom. Naravno, sve idealne ličnosti mora da se usavršavaju, jer prirodni pojam jeste, ali treba ga dograđivati, usavršavati da bi bio u funkciji. I onda sam otišao kod jednog akademika Mine Minića, kod kog sam išao godinu dana s vremena na vrijeme na obuku i počeo sam se baviti bioenergijom. Bioenergija je jedno prirodno postojanje kod svakog čovjeka. Međutim, negdje je to izraženije, negdje nije. Ako se još to obučava i ako se to radi na toj oblasti dnevno od 1-2 do 4 časa, onda to čovjek usavrši da je to moćno i da vrši liječenje. Kad kažem liječenje, onda je to praktično jedna pomoć drugoj osobi koja ima neka oboljenja koja su nastala usled zatvaranja energetskih kanala. I ako se ti energetski kanali zatvaraju, onda dolazi do raznih oboljenja. Ukoliko energija koju posjeduje bioenergetičar je moćna toliko, kad ja stavim ruku na nečije tijelo, rame, glavu, nogu, da ta moja energija koja protiče praktično kroz me, a ja je prikupljam iz kosmosa i zemlje, otvara energetski kanal dotične osobe na kojoj je moja ruka, tad se njezin energetski kanal otvori i protekne energija kroz njegovo tijelo. Čim ta energija protekne, nema više blokade, bol nestaje. Tako da meni, ja kad stavim ljudima ruku na, ne može rame ukočeno, ne može da mrdne, ja kad držim to 4 minuta do 5 minuta, jednu ruku dignem gore prema kosmosu i ja uspostavim praktično protok energije kroz moje tijelo prema njemu. Otvorim taj njegov energetski kanal, tu blokadu, i kad ja dignem ruku, probaj sada, on sada, pa kaže, šta je ovo? Čudo, pa sad me ne boli. Pa nemate šta boliti, tebe ništa nije bolno, nego ti je bila blokada. Znači, energetski kanal je tu bio zapušen, sad je tu protekla energija, nema bola. Tako da mnoge stvari se mogu rješavati na taj način. Naravno, ne može se to rješavati sve, ali sa jednim dugotrajnijim radom mogu se i dosta teža oboljenja rješavati.
Večeras je gost Oaze gospodin Vojislav Vojo Đudurović. Ovaj vrsni majstor, stručnjak za preciznu mehaniku i mašinstvo, godinama je uspješno popravljao mašine, a sada se bavi zdravim načinom života i zahvaljujući svojim sposobnostima liječi ljude. Gospodine Vojo, evo liječeći ljude, došli ste do saznanja da hrana koju jedemo neposredno utiče na naše zdravlje.
Ja ću to vama malo pojasniti podrobnije. Ja sam u ovom mom segmentu posla obučen da radim radiestezijske dijagnostike iz škole Mine Minića, koji je bio 2005. godine prvak svijeta u radiestezijskoj dijagnostici u Moskvi. Ja sam njegov učenik i uspostavljam dijagnozu i konstatujem funkcionisanje organa. Ako je funkcionisanje organa pogrešno ili nedovoljno, onda to izaziva obolenja. Ono što je najbitnije, to je upravo probavni trakt. Probavni trakt svake osobe, to je kao motor u automobila. Ako nema dovoljno kvalitetnu probavu, znači želudac, tanko i debelo crijevo, onda nema tu zdravlja dobrog. Mi često puta čujemo kad ljekari kažu metastazirao karcinom. Metastazirao na pluća, na mozak, ovdje, onda i tako dalje. Kako i odakle on metastazirao? Uglavnom to kreće u najčešćim slučajima iz debelog crijeva. Jer znate, debelo crijevo je vrlo interesantan organ. Ono je prvo formirano u majčinom stomaku. Iz tog debelog crijeva u majčinom stomaku, kao iz grane, pupoljci što idu, ide sve jedan organ. I sve jedan organ ljudskog tijela je vezan nervnim sistemom sa debelim crijevom. Ako debelo crijevo ne održavamo u funkciji koju treba da ono ima, onda iz tog područja kreću i obolenja.
Evo sad smo došli do najinteresantnijeg dijela razgovora, ali već nas sat opominje da smo i na kraju emisije. Da skratimo. Znači, hrana koju uzimamo je najčešće neprilagođena našem tom probavnom traktu, a i uzimamo je količinski previše. Vi ste u posljednje vrijeme zajedno sa doktoricom Spasenijom Karaman na jednom putu da nam savjetujete kako da se hranimo zdravo. Organskom hranom i to klicama.
Molim vas, kad je u pitanju ishrana, ja sam hranu podijelio na dve sunčeve energije. Znači, hrana iz prvog stepena prerade sunčeve energije, to je sve ono što je niklo iz zemlje. To je predviđeno za ljudsku ishranu. Drugi stepen prerade sunčeve energije, to vam je meso i mesnati proizvodi, mlijeko i mliječni proizvodi, koji su nekvalitetniji od prvog stepena hrane prerade sunčeve energije. Prema tome, predlažem ljudima da se hrane sa hranom iz prvog stepena prerade sunčeve energije. Svi ljudi koji jedu veće količine mesa imaju problem upravo sa kiselosti krvi, jer kiselost dolazi od mesa koje uzima narod. Međutim, ja sam držao predavanje organskom hranom do zdravlja u Laktašima, a druge godine sam pozvao moju prijateljicu Karaman Spasenijom da objasni proizvodnju klica. Klice je izvor života. Klice sve su alkalne, što je u današnje doba za konzumiranje čovečanstva jedna izuzetno bitna uloga. Jer sva ova ostala hrana, ona je pretežno je kisela. imaju tačno tabele tamo, mi nemamo vremena da to izbacim, šta bi trebalo jesti da bi organizam išao u alkalnost, ali to su uglavnom klice. Svaka biljka izvuče u sjemenku najkvalitetnije. Sjemenka kad proklija postaje od 4 do 10 puta kvalitetnija nego prije klijanja. Pored toga što je narodu danas malo seljačka hrana, to je najbolja hrana, to je gra. Gra kad isklija, prvo skuha se za pola vremena manje nego što
se inače kuha.
Nije klio. Drugo, postaje od 4 do 10 puta kvalitetniji. Treće, uopšte ne nadima, jer je klijanjem oslobođena sva ta štetna energija iz tog zrna gra. I mogu da kažem da ova brošura koju smo mi izdali, Klice, izvor života i organskom hranom do zdravlja, daje detaljne upute kako ljudi mogu da proizvode te klice za sebe i za svoju porodicu i da izuzetno kvalitetno jedu i da vrlo udobno i prijatno žive, jer sa pravilnom ishranom oni će dobiti prvo zdravstveno stanje, drugo raspoloženje, treće jedno zadovoljstvo, osjeće u duši, znate, iz duše jedno zadovoljstvo. Jer čovjek nije zadovoljan ako ima samo para, nego je zadovoljan ako on ujutru kad ustane, ako ustaje sa pjesmom, a ne...
Ako se lijepo osjeća, ima vedre misli.
Upravo tako. Prema tome, mi smo držali dosta predavanja na ovu temu i sad mislim da će ovdje u Banja Luci nastati jedna serija tih predavanja Klice, izvor života i organskom hranom do zdravlja, kako bi ljudima dokazali jedan pravilan način ishrane i da se širi ta kultura ishrane. Jer meso i mesnati proizvodi, naročito suhomesnati proizvodi, ne mogu se kvalitetno razgraditi. Ili ako se razgrađuju, to nam treba jedan dugi vremenski period.
I mnogo energije.
I mnogo energije da se potroši da bi dobili malo energije. A vi klice, kad je između prsta pipnete, ona je već razgradi se i ona vama u ustima već je razgrađena i ode u metabolizam.
I u toj klici postoji veliki broj enzima i vitamina, a između ostalog i vitamin B17. Evo, neka to samo ostane u uvu naših slušalaca, a o tome će sigurno se sami dalje informisati koliko taj B17 vitamin znači za naš organizam.
Danas je jednostavno najezda karcinoma u čovečanstvu. I vitamin B17 je mnogo moćan da uništava ćelije karcinoma. Naravno, mora biti potpomognut sa vitaminom B12, B15 koji otvara opnu ćelije karcinoma, a onda ga 17 uništi. Kogo želi može na internetu da povuče B17, dobit će na 52 strane otkucano šta taj vitamin sve radi, odnosno ti vitamini kod pomaganja ljudima koji su oboljeli od karcinoma. Inače, ja imam tu uspjeha jer ako neko leži 2-3 mjeseca pa počne da primjenjuje moj način ishrane za dobro zdravlje i neke stvari, vitamine koje ja proizvodim i radim, i sad ta osoba ustaje, sprema hranu, jelo, piće i tako dalje, hoda mnogo sretna i zdrava, i naravno ja zahtijevam da ima puni život i tako će i da bude. Tako da se može sa načinom ishrane i sa svojom dobrom voljom ljudi mogu održavati svoje dobro zdravstveno stanje uz pomoć ljekara da budu bez ikakvih problema i bez neke tegoba i da budu uistinu sretni i zadovoljni ljudi. A ovu brošuru mogu kupiti čak naši građani u bio-shopu na tržnici na prvom spratu, tako da mogu se podučiti malo kako da proizvode te klice.
Bili ste nam večeras zaista izvor pozitivne energije i saznali smo od vas mnogo kvalitetnih i dobrih stvari kada je u pitanju naše zdravlje. Evo, na kraju smo emisije. Kako ste ono na početku rekli, ponovite.
Pa ne, normalno, ako čovjek želi da bude sretan, treba da prvo voli sebe, svoju porodicu, kompletno čovečanstvo, biljni i životinski poredak. I onda mu niko ne može ništa, od njega se sve odbija kao od stijenu. Naravno, taj čovjek je vedar, nasmejan, veseo, svakog boli. I zašto da se čega plaši?
Takav je čovjek bio gost Oaze, Vojislav Vojo Đudurović ili jednostavno Čika Vojo. Hvala vam za učešće u ovoj emisiji. Želim i vama i vašoj porodici dobro zdravlje i svaku sreću.
Hvala i vama i našim slušalcima i ponešto nek primjene iz ovoga, a naročito način ishrane, znači organskom hranom do zdravlja, a uvek je organska hrana ono što je iz prvog stepena prede sunčeve energije, svakako ako nije špricana desetak puta ili ako nije tretirana mnogo vještačkim gnojivom, što govori da šumski plodovi su netaknuta priroda i najbolja hrana.
A onaj ko proizvodi tu zdravu hranu, prerađuje, mora biti pošten čovjek.
Pa bez daljnjeg, bez daljnjeg.
Hvala vam za razgovor, hvala i vama poštovani slušaoci koji ste i večeras imali strpljenja da doprete do ljudske dobrote. Vaši prijatelji Dragan Šukalo, Dejan Šušić i Jadranka Mudrenović.
Hvala vam prijatelji za trenutke sreće, za svako s vama divno provedeno veče. Hvala vam što ste mene prijateljem zvali, i kad je teško bilo snage ste mi dali. Hvala vam prijatelji za trenutke sreće, za tople osmehe, aplauze i cveće. Hvala vam što ste mene prijateljem zvali, i što u pravom času ruku ste mi dali. Skoro će, ne znam ko je već, i ko zna koliko ću još pred vas, pred vas, pred vas. Sav život želite li vi, pevaću prijatelji ja za vas, za vas, za vas. Hvala vam prijatelji za trenutke sreće, za svako s vama divno provedeno veče. Hvala vam što ste mene prijateljem zvali, i kad je teško bilo snage ste mi dali. Hvala vam prijatelji za trenutke sreće, za tople osmehe, aplauze i cveće. Hvala vam što ste mene prijateljem zvali, i što u pravom času ruku ste mi dali.